La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. În urmă cu 2 săptămâni am cunoscut-o pe Laura, o tânără de 15 ani cu o tumoră care îi afectase vederea. Am prezentat cazul, ați cunoscut-o pe ea, i-ați cunoscut părinții și ați decis. Da, Laura trebuie să meargă la operație, să fie salvată. Chiar în debutul emisiunii o avem pe doamna doctor Lidia Ghejan, cea care, din punct de vedere medical, a supravegheat totul și ne-a explicat încă de acum 2 săptămâni care este starea de sănătate a Laurei și ce se mai poate face. Bine ați venit la emisiunea Jurnal de Credință. Au fost atât de multe telefoane, SMS-uri, pe Facebook, am fost pur și simplu asaltată. Ce s-a întâmplat cu Laura? A fost operată, da, a fost operată joia trecută pe 30 octombrie. Sunteți aici ca să ne aduceți vești bune.
Doamna Beatrice, acum 2 săptămâni era o alertă de gradul 0 pentru toată lumea, iar acum este liniște.
Este liniște.
În ziua operației am fost și eu acolo. Într-adevăr, era o agitație pe toate părțile, toată lumea vorbea la telefoane la ambele urechi. Veneau mesaje de pe toate părțile, chiar de pe toate continentele, chiar m-am și mirat de la Los Angeles, din Belgia și din toate părțile pământului să o sprijine. Părinții erau mai timorați, Laura era un pic sedată și cred că nu mai percepea. Și chiar și părinții, să știți, când ajungeți într-un grad, mă rog, în situații de a avea o emoție foarte puternică, atunci există în cap un proces de inhibiție, de protecție și parcă nu mai ai nicio emoție. Deci s-au comportat ca și cum n-ar merge la operație.
Draga de ea, noi toți ne-am rugat. Bun, dar totuși lucrul acesta s-a petrecut în momentul în care a intrat și s-a deschis, ce s-a găsit? Noi știam la ora aceea că ea nu mai vede deja cu un ochi, iar nici celălalt nu mai vedea bine.
În primul rând, vreau să vă spun ceva despre echipă. A fost o echipă foarte complexă din 2 neurochirurgi, un anestezist, un oftalmolog și un orelist, plus cadrele medii. Și când s-a deschis capul, ce s-a găsit? Acea tumoră care s-a văzut la rezonanță magnetică, care pornea de la baza craniului, care a mers prin dosul ochilor, care a luat vederea de la un ochi și ajunsese tot mai în lumbul frontal, a fost un proces de displazie osoasă.
Trebuie să explicați.
O să explic. Deci, boala aceasta este un fel de boală ciudată, care nu se întâlnește foarte des, are și o simptomatologie atipică și o evoluție atipică. Despre ce este vorba? Boala are o determinare genetică, nu în sensul că vine de la tată la fiu, ci în sensul că la un moment dat în timpul vieții, gena, care funcționa normal și dădea comandă ca să se formeze țesut osos, dă o comandă anormală și în locul țesutului osos se face un țesut fibros. Acest țesut fibros nu este caracteristic osului, nu este recunoscut de el, iar el se dezvoltă tumoral în legea lui, exact cum vrea. Boala poate să apară pe orice os. Nenorocirea ei a fost că s-a întâmplat la craniu, dar poate să apară pe absolut orice os din organism. Evoluția acestei boli este lentă, cum a fost și la ea. Deci a început pe la 6 ani și s-a manifestat mai târziu. Simptomatologia este iar atipică, aproape că nu are simptomatologie, de aia se depistează și târziu. Fiecare boală are o simptomatologie. Dacă ai gripă, de exemplu, ai febră, scurge nasul și așa mai departe. Boala asta are o simptomatologie tocmai când lezează organele pe unde trece. De exemplu, dacă se dezvoltă pe un os în cap și compresează carotide, vase și nervi, atunci ai simptomatologia acestui sindrom de compresie. Dacă se dezvoltă pe coloană la o vertebră și compresează măduva, atunci ai simptomatologia de compresie pe măduvă. Dacă se dezvoltă pe tibie sau pe un os din periferie, atunci te miri că ți se frânge piciorul din nimic. Deci simptomatologia este simptomatologia zonei prin care trece. Evoluția bolii este lentă, deci nu e o evoluție rapidă. Tratamentul bolii este chirurgical.
În toate ceea ce s-a întâmplat,
ceea
și, la
ce s-a întâmplat și la ea. Prognosticul bolii este bun.
În cazul ei sau în general?
Nu, în cazul bolii.
În cazul bolii.
Încadrarea oncologică a acestui proces se încadrează în zona benignă, adică nu recidivează, nu metastazează și nu mor de el. Dar, și există un dar, că am spus data trecută că în medicină e posibil orice. Literatura medicală descrie faptul că și în aceste cazuri s-ar putea ca procesul, într-un procent foarte mic, să degenereze malign, adică să se facă un fibrosarcom. Acum, eu care sunt anestezist și care am în sânge prevenția și mă gândesc nu numai la ceea ce se întâmplă, ci și la ceea ce s-ar putea să se întâmple, deși nu se întâmplă, mă gândesc că poate ar fi benefic ca acest proces să fie controlat, deci nu tratat, controlat oncologic vreun an de zile. Asta e părerea mea.
Deci de la operație.
Deci în afară de operația și controlul care se face de medicii respectiv, poate ar fi bine, zic eu, să fie în supravegherea unui oncolog un an de zile.
Probabil că așa se va întâmpla. Spuneți-ne în timpul la operație când a fost deschisă, ce s-a constatat? Ce au spus medicii?
Am să spun. Deci când s-a deschis craniul, din ceea ce mi s-a explicat, a fost într-adevăr găsită o masă tumorală ramificată în toate părțile. Ce s-a făcut? S-a făcut aproape tot ceea ce a trebuit să se facă, mai puțin un lucru. Nu s-a scos o parte din tumoră și o să vă spun mai târziu de ce. La nivelul ochiului stâng, ochiul stâng era cel mai afectat și cel care era fără vedere. S-a creat toate condițiile chirurgicale ca acest ochi să vadă. Adică s-a îndepărtat tumora, nervul era atât de înclavat în tumoră încât se prevedea la un moment dat că se scoate tumora cu tot. Prin procedeele care le-a avut la dispoziție s-a putut să fie eliminat. Deci din punct de vedere chirurgical acestui ochi s-a dat posibilitatea ca să funcționeze. Există două variante acum. Nervul a fost pus în libertate. Una este ca să-și revină după decompresie și revascularizare. Dacă se va întâmpla așa, nu se va întâmpla într-o zi, nici într-o săptămână, ci probabil în luni de zile și va fi situația cea mai bună și cea mai de dorit.
Acum vorbim de ochiul care...
Ochiul stâng.
Stâng, care nu vedea deloc. Care ar nu exista deloc. Totuși o posibilitate să-și revină în timp.
Există o posibilitate prin decomprimarea lui și revascularizarea, primind din nou substanțe hrănitoare, ca el să-și revină.
Da. Celălalt ochi?
Există și posibilitatea cealaltă, având în vedere că 6 ani a stat acolo strangulat într-o moră, să nu-și revină. Dacă nu-și va reveni, eșecul nu este chirurgical. Să spune că, domne, omul a venit torb la operație, a dat o spinare de bani, să întoarce acasă tot torb. Nu din cauza aceasta, ci din cauza procesului în sine, că nervul a stat acolo, acoperit atât și a pierdut vitalitatea și asta este regretabil că se întâmplă lucrul acesta, pentru că se putea evita. A venit în urma unui diagnostic medical tardiv. Și asta este, ne pare rău și nu trebuie să vorbim prea cu multă ușurință că mai avem un ochi, pentru că niciodată unul nu este egal cu doi. Ce s-a găsit la ochiul drept? Deci, ca să concluzionez, ochiul stâng, cel care a fost pus în primejdie, a fost eliberat de toată compresia care a avut-o asupra lui și s-ar putea să-și revină, acum după mine cred că într-un procent mai mic, s-ar putea să nu-și revină având în vedere situația care s-a creat. 2. Ochiul drept. Ochiul drept clinic era normal, adică vedea cu el. Când s-a deschis în sală, s-a constatat că și acela era înconjurat de tumoră, parțial, și că dacă ar mai fi stat încă 5-6 luni de zile, s-ar ajungea chiar la o catastrofă, care probabil nu se mai putea face nimic. A fost și acesta eliberat și se contează pe funcționarea lui în condiții normale. Deci pe acest ochi se contează că va funcționa normal. Ce nu s-a făcut? Asta e important. Ce nu s-a făcut și de ce nu s-a făcut? Nu s-a scos o parte din tumoră de la baza sfenoidului. Din ce cauză? Din cauză că avea un alt abort chirurgical. Adică, această tumoră se scoate prin fosele nazale. Cealaltă s-a scos prin craniotomie. E non-indicat sau chiar contraindicat să intri în același timp prin două incizii chirurgicale, în care una este cu potențial septic, fosa nazală fiind totuși cu potențial septic, și să creezi un risc septic care să ducă peste cap tot ce ai făcut. Din cauza aceasta, lucrul acesta nu s-a făcut, nu pentru că nu s-ar putea scoate, ci pentru că nu era oportun să se scoată prin abortul chirurgical pe care s-a făcut.
În momentul acela, dar în pe moment, viitor?
Ce urmează să se facă? Va urma o perioadă de 2-3 luni de refacere, după care va urma o nouă intervenție chirurgicală, de data aceasta prin fosele nazale, făcută de un orelist, acesta fiind vioara întâi de data aceasta, tot în aceeași clinică. Cum considerăm toată operația aceasta luată per global? Noi o considerăm o victorie și să mă și explic de ce. În primul rând că toți cei care au văzut tumora au spus că niciodată nu se va scoate acest proces din cap, dar absolut pe unde a fost. ceea ce s-a realizat. Chiar dacă nu s-a realizat în totalitate, se va realiza.
Deci, cam în proporție de cât a fost scoasă la nivelul creierului? Total?
Total, afară total. De ce e la baza cranului aici.
De atât.
Atât nu s-a mai scos. După aceea o considerăm o victorie pentru că s-a eliberat vasele și nervii și se dă posibilitatea să se hrănească ochiul și ambii ochi și să poată să vadă. Este o victorie pentru că n-a existat niciun incident intraoperator care putea să fie mai grav decât tumora în sine dacă se întâmpla. După aceea este o victorie pentru că copilul este în viață. Și
s-a
datorăm
trezit
această...
imediat cum a fost revenirea.
Da. În neurochirurgie, anestezia are o tipică parte și anume, trebuie să faci omul să se scoale imediat. De fapt, somnul anestezic nu e somn fiziologic, este o comă medicamentoasă indusă pe care trebuie să o faci spontan reversibilă. Iar în neurochirurgie trebuie să folosești anumite substanțe prin care omul să se trezească total, să aibă și orientare și conștiință și motilitate și tot, ca oamenii să poată verifica, mișcă, nu mișcă, vede, nu vede și așa mai departe. Eu când am văzut copilul ieșit din sala de operație, l-am văzut treaz. În terapie intensivă l-a sedat, pentru că nu avea voie să verse, să facă vreun efort ca să...
Așa. Deci e bine.
Deci este bine.
Noi, la ora aceasta este
la ora
încă în spital? Aceasta
este
sau?
Încă în spital. Așteptăm și rezultatul de la lamă. Sperăm să vină și la tot la fel de bine. Nu credem că există discordanțe. Și vrem să mulțumim pe această cale la toată lumea. În primul rând lui Dumnezeu că El a făcut posibil lucrul acesta. După aceea cadrelor medicale care au fost destul de competente ca să rezolve. Tuturor oamenilor care au contribuit financiar, care au contribuit empatic, mediatic și spiritual și în toate felurile. Și aș vrea, dacă am timp, să spun decât un singur citat. Poate sunt oameni care și la ora actuală sunt și ei pe patul de suferință și poate așteaptă de la Dumnezeu o rezolvare. Dumnezeu nu întotdeauna rezolvă prin minuni. Rezolvarea prin minuni nu este caracteristica lui Dumnezeu. Noi ne bucurăm când ne rezolvă situația în felul acesta, dar poate pentru unii el are alt plan. Și aș vrea să dau decât un singur citat care din repezeală nu l-am scris, dar sper să-l redau sensul. Nu există nici o posibilitate din viața noastră pe care Dumnezeu să n-o știe și nici un colț ascuns al vieții noastre de care Dumnezeu să nu aibă cunoștință și nici o problemă pe care El să n-o poate rezolva sau să nu aibă o soluție.
Așa este, sunt așa de fericită de mesajul dumneavoastră, de faptul că ne spuneți că Laura este bine. Reamintesc celor care poate au văzut emisiunea și pot să-și amintească, dar poate că alții nu au văzut-o, Laura este singură la părinți și mama ei cu o poveste extraordinară pe care am ascultat-o în emisiunea aceasta, crescută la casa de copii, o femeie care toată viața și-a dorit să aducă fiicei ei dragoste și jucării și chiar a fost într-un mare impas. Vă mulțumesc, doamna doctor, pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal de Credință, că ne-ați adus vești așa de bune. Continuăm să ne rugăm, nu ne oprim, pentru că iată peste 2-3 luni de zile e posibil să avem din nou o operație, sigur va fi o a doua operație și sperăm să ne aduceți tot așa vești bune și să fie un succes medical, un succes pentru Laura. Încă o dată vă mulțumim. Dumnezeu a fost cu această tânără de 15 ani, Laura. Dumnezeu este cu familia ei și este cu fiecare dintre cei care s-a rugat pentru ca această fetiță, iată, să aibă un rezultat bun la operația de care a avut parte în urmă cu doar o săptămână. Mai departe, invitatul meu este Liviu Stănescu și spun Liviu Stănescu, spun sola Scriptura, spun sola Scriptura, spun Biblie și spun experiențe uluitoare, frumoase cu Dumnezeu. Ai multe materiale, ne-ai adus și filmulețe ca să cunoaștem anumite persoane, oameni care au prins drag de Biblie și de Dumnezeu, dar spre finalul emisiunii avem și doi invitați surpriză, invitații tăi pe care de-abia aștept să-i cunosc. Ei au o poveste frumoasă care merită povestită, merită auzită, ea este motivațională și tot ceea ce ne îndeamnă pașii către Dumnezeu aici la Jurnal își are locul. Bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Mâine!
8 noiembrie.
8 noiembrie este ziua Sola Scriptura. Ce înseamnă ziua Sola Scriptura? Ce marchează în mod deosebit? Ce sărbați în mod deosebit?
Sunt 14 ani de când Sola Scriptura funcționează în România.
Este un institut de studiere a Bibliei
prin corespondență. Și în fiecare an realizăm un material de feedback pentru ca susținătorii acestui institut, fie că sunt voluntari, susținători financiari, cei care susțin librăriile din țară, Sola Scriptura, cursurile, pliantele și toate materialele gratuite, să poată să vadă cum arată un mic eșantion, eu știu, un 1-2% din cursanții pe care avem. Avem în jur de 5.000 de cursanți în fiecare an care finalizează cursurile. Și pornim pe o rută din țară și adunăm scurte interviuri pentru ca susținătorii să poată să vadă cum arată oamenii de la Sola Scriptura.
Ai aici materiale, o să vorbim pe parcurs, însă înainte de a vorbi despre materiale, aș vrea să vorbim despre oameni. Întotdeauna îmi plac oamenii de la Sola Scriptura pentru că au o motivație înaltă, sunt foarte hotărâți să-L cunoască pe Dumnezeu, dar nu oricum, nu printre oameni să-L găsească, să-L cunoască prin tradiții, ci prin sursa aceea sfântă, Cartea Sfântă, Biblia.
Da, avem mărturii foarte frumoase pentru că Biblia este cea mai puternică carte din lume și nu este doar o carte, e o carte care are în spate o forță, are pe Dumnezeu. Și un om când se apropie de această carte, practic se întâlnește cu Dumnezeu și de aici ies scântei, să zic așa, ies lucruri frumoase. Am pregătit pentru ziua Sola un material, un montaj de 36 de minute cu experiențe adunate din țară, mărturiile cursanților de la Sola Scriptura. Vă mărturisesc că a fost greu să le tăiem pentru că sunt de câte 30 de secunde, un minut, ca să putem să punem cât mai multe în montajul acesta.
Este un montaj de studiu și de influență și de credință al cursanților de la Sola Scriptura.
De la Sola Scriptura pe domenii. Materialul acesta va fi difuzat în biserici. Cei care nu au reușit încă să intre în posesia lui, îl pot descărca de pe internet, de pe site-ul solascriptura.ro/ziua-sola sau îl pot viziona pe YouTube. El este conceput pentru biserică, pentru vizualizare, pentru că membrii sunt principalii susținători. Și, bineînțeles, avem și pentru astăzi câteva mici flash-uri de la cursanții de la Sola.
Haideți să vedem un astfel de flash, cum l-ai numit, alcătuit din mărturii ale celor care au spus la un moment dat, da, de ce nu? Cartea asta chiar aș vrea să o studiez, da, nu oricum, mi-ar trebui un ghid de studiu. Și la cine să apelez decât la unul care se pricepe, cum este Institutul de Studii Biblice, prin corespondență Sola Scriptura.
Nici nu poți să te consideri un om cult sau cultivat dacă nu ai citit Biblia.
Dumnezeu, cel puțin în viața unui om, oricum vine și te face cunoscut. Depinde de tine dacă îi deschizi ușa sau nu. Și păcat că la noi a venit târziu. Ce-i drept, cred că dacă ar fi venit prin liceu sau așa, nu. Mm-hmm. Nu. Că, na, fiind tineri, altă mentalitate, cred că a venit exact când trebuia.
Asta vreau să zic.
Exact când trebuia a venit.
Ce părere aveți despre revenire?
Nu pot să spun că am o părere. Eu aștept revenirea. Nu știu dumneavoastră dacă așteptați, eu aștept revenirea. Știu că se va întâmpla, nu știu însă când, să vă spun.
Liviu Stănescu, directorul Institutului de Studii Biblice prin corespondență, se află astăzi la Jurnal de Credință și tocmai ne face cunoștință cu o mică parte dintre cursanții care au putut să ofere și o mărturie în fața camerelor de luat vederi. Chiar nici în fața camerelor de luat vederi nu vă puteți abține. I-ați cerut omului, ultimului bărbat, chiar o intervenție să vedeți, să-i testați cunoștințele cu revenirea lui Hristos.
Da, pentru că Biblia te conduce la Iisus Hristos. Iisus Hristos care a rezolvat problema trecutului, să zic așa, pentru fiecare om. Deci orice ai avea în trecutul tău, dacă te întâlnești cu Iisus Hristos, El spune că poți să-i dai toată povara, este Cel care nu obosește iertând, indiferent cât de mare este povara cu care vii înaintea Lui, și poți să scapi de trecutul tău, poți să o iei de la capăt, să începi un joc nou. Asta e un lucru extraordinar, să visezi că te trezești într-o zi și nu mai ai nimic în trecutul tău, ai o pagină albă, a fost totul un vis urât, viața ta de până acum, și poți să o iei de la zero și să rearanjezi lucrurile. Asta este trecutul, însă dacă nu vorbim de învierea din morți și de revenirea lui Iisus, cele două evenimente care chiar pot să rezolve absolut orice problemă, atunci totul este fără finalitate. E doar un început frumos fără final, și de aceasta am pus această întrebare și de data aceasta am avut un răspuns pe măsură care ne-a surprins pe toți. Da, foarte frumos a precizat cursantul că nu poți să ai o părere despre revenire. Revenirea e ceva ce se întâmplă, deci nu, indiferent de părerea ta, că crezi sau nu crezi în ea, E un eveniment care se întâmplă, ce poți să faci să te aliniezi și să aștepți acest eveniment. A fost...
Îmi place sublinierea aceasta. Părerile tale pot să conteze într-un anumit context, însă când vine vorba despre Dumnezeu, despre Cartea Sfântă, lucrurile stau așa cum scrie acolo, nu cum am gândit noi. Și asta este surprinzător și e plăcut, pentru că întâlnești un Dumnezeu coerent, un Dumnezeu cu un plan și care este acest plan îndreptat către tine. Cu siguranță în toți acești ani nu se poate să nu fi fost curioși și să întreb de ce studiază oamenii Biblia. Acum, în 2014, de pildă, ai pus astfel de întrebări, ce au spus oamenii, ce îți spun cursanții?
Există în sufletul fiecărui om un gol pe care, dacă nu îl umpli, îl rămâne un gol. Se spune că sufletul este locul lui Dumnezeu. Poți să încerci să pui acolo distracție, să pui faimă, să pui putere. Orice ai încercat să pui, nu poți să umpli golul acela. Este locul lui Dumnezeu. Poți să lași gol și să trăiești în singura toată viața, să mori de unul singur, sau să încerci să-L cauți pe Dumnezeu. Iar Biblia este cea mai sigură cale de a ajunge la Dumnezeu. Eu cred că acesta este raționamentul. Oamenii simt nevoia să umple acel gol.
Hai să mai cunoaștem cursanți de la Sola Scriptura, atât pe material video, dar după ce se va încheia, vom avea posibilitatea, de ce nu, să testăm pe viu, să întrebăm de ce studiază Biblia invitații noștri. Haideți să cunoaștem următorul invitat pe care ni l-a adus de la Sola Scriptura, Liviu Stănescu, după care revenim aici în platou.
Am avut o experiență ca și colaborator în penitenciarul Arad, unde am fost și dirigintă la o clasă a noua. Am discutat cu ei despre nemurirea sufletului, aceasta fiind tema dizertației mele în masteratul în studii teologico-lingvistice. Eu, ca un om oarecare, cu oarecare mândrie, am început să le etalez cunoștințele mele în domeniul nemuririi sufletului, despre filozofii greci, perioadă în care unul dintre deținuți, uitându-se așa foarte nedumerit la mine, m-a întrebat: Doamnă, unde ați găsit în Biblie despre nemurirea sufletului? La care am rămas consternată, rușinată, pot să spun, și tocmai nu am recunoscut cu voce tare, dar în sinea mea mi-am dat seama că tot ce am învățat până acum nu are o valoare spirituală. Am citit tot felul de cărți, am citit și de specialitate, și de istorie, și filozofie, și am omis cartea esențială. Această experiență m-a făcut să devin curioasă și să caut o biserică adventistă în Arad. Am căutat pe internet programul unor biserici adventiste și am găsit, cu totul întâmplător, Biserica Adventistă Salem, unde am rămas, am făcut studiu biblic, am citit numeroase cărți prin Sola Scriptura și m-am botezat și la ora actuală consider că este cea mai importantă parte a vieții mele pe care o trăiesc acum. Tot prin intermediul persoanelor din penitenciar am aflat că prin Sola Scriptura se fac și cursuri gratuite. Și căutând cursuri gratuite Sola Scriptura, am găsit și varianta online, care pe mine mă mulțumește foarte mult. De ce? Pentru că, având în vedere că suntem oameni și dorim niște rezultate, suntem pragmatici, păi rezultatul terminării unui astfel de modul este un test. Acel test îți dă, deci îți dă un anumit scor, un rezultat. Eu am parcurs mai multe cursuri, am parcurs cursul acela de sănătate și nutriție, suflet, înțelepciune și la unul dintre ele, chiar așa spre stupefacția mea de om ignorant care este măsurat așa, își măsoară inteligența, să zicem, în orgolii, am luat un 5 sau 6 și atunci am refăcut testul. Deci asta este foarte interesant la aceste cursuri, că pot să satisfac și orgoliul uman, făcând, refăcând testul de atâtea ori până când obții nota cu care pot să fii mulțumit.
În În studio la Jurnal se află Liviu Stănescu, directorul Institutului de Studii Biblice prin corespondență Sola Scriptura, și ni s-a alăturat familia Păunescu, Florentina și Iulian. Bine ați venit la Jurnal de Credință.
Mulțumim.
Este o plăcere să vă cunosc și vă mulțumesc pentru că ați acceptat această invitație de a vă face cumva vulnerabil și de a ne lăsa să vă punem întrebarea: de ce Biblia? De ce să te înscrii într-un institut de studiere a Bibliei, e adevărat prin corespondență, ca să citești, să studiezi Biblia?
Îi dau voie să răspundă întâi secției, pentru
ordine.
Că s-a înscris prima.
Doamnă, cum s-a întâmplat?
O experiență transformatoare, copleșitoare, aș putea spune, care a început foarte simplu. Aș merge puțin un pas înainte de Sola Scriptura. Am fost prima dată într-o biserică neoprotestantă și m-a întrebat cineva: citiți Biblia? Iar eu, care eram pentru început și de credință ortodoxă, venită prin familia de origine, nu știam mai nimic. Am spus nu. Și răspunsul a fost foarte tranșant: atunci n-ați citit nimic. Și a fost șocant pentru mine, care citam foarte mult, am pasiune pentru carte, cea mai mare bucurie a mea este să citesc, citisem biblioteci sau hai să nu există aceasta, foarte multe cărți, am dăruit foarte multe cărți la școală, copilului 600 de cărți odată, apoi încă 400, deci toate cărțile astea le-am rulat, am făcut biblioteconomie din plăcere, din drag de carte. Și când mi-a spus n-aș citit nimic, a fost șocant. Și atunci am zis hai să încerc. Au fost niște experiențe iarăși care m-au tăvălit puțin, pentru că am ajuns să cunosc acolo un Dumnezeu care nu prea răspundea aceluia care era în mintea mea, un Dumnezeu iubitor.
Acum, unde?
În carte. În Cartea Sfântă am primit o Biblie. Am început să citesc. Nu înțelegeam mare lucru și am înțeles că este o carte criptată, este o carte care nu poate fi citită ca un roman. Nu poți să spui că am citit Biblia ca și cum ai citi o carte istorică. Da, poate fi o carte istorică pentru cel care nu vrea să pătrundă sensurile ei. Dar când vrei să înțelegi ceea ce citești și ce așteptări are Dumnezeu de la tine și de ce ai venit de fapt în această lume, simți nevoia să afli mai mult, să înțelegi. Și atunci te întorci pe fiecare pasaj, pentru că de fiecare dată îl vei înțelege altfel. S-a suprapus cu o conferință a Bisericii Adventiste, la care doamna Lumința Crăciunac, doamna care este la noi la Sola Scriptura și care îi mulțumesc foarte mult, mi-a dat o invitație de a participa la acest curs. M-am înscris și așa a început povestea Sola Scriptura, așa a început cunoașterea reală a Cuvântului lui Dumnezeu.
Da, e interesant. Primul dumneavoastră contact cu ideea de Biblie a venit tranșant, șocant, cum a spus, și reacția firească a unui om ar fi fost să se cam supără și să simte chiar jignit. N-ați
da,
făcut asta.
Da, când ai un orgoliu asta mare, l-am avut și eu. L-am trecut peste.
Slavă lui Dumnezeu. Da. Putea să spuneți nu mai trebuie, ce oameni, ce politețe. Nu contează, ați mers mai departe și a trebuit să mai învingeți o prejudecată până la urmă, spun eu, că Biblia este o carte închisă, care nu știi cum să o interpretezi. Cu toate acestea v-ați păstrat vie dorința și ați speculat primul moment care a apărut, o invitație. Și așa a început, cum ați spus, povestea, spun eu, a dumneavoastră cu Sfânta Scriptură și cu Dumnezeu. Ce a conținut aceasta și în ce consta această poveste? Ați început să citiți ce anume? Și ce v-a transmis?
Întâi, deci înainte de, ba nu, chiar și atunci, de Sola Scriptura, începusem cu Vechiul Testament. Și acolo recunosc că am întâlnit și promiscuitate și un Dumnezeu gelos care îi pedepsește pe cei care sunt împotriva poporului ales. Am întâlnit elemente care nu rezonau cu ceea ce gândeam eu despre Dumnezeu, un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu drept, care nu ucide popoare ca să favorizeze pe altele. Nu înțelegeam și mult timp n-am înțeles, până când în întâlnirea cu Sola Scriptura și datorită acelor broșuri pe care le recomand cu foarte multă căldură, care te introduc într-un context istoric, care îți vorbesc despre socialul acelei vremi, despre relațiile și raportările dintre oameni, ierarhic, dar și la nivel orizontal. Deci, dintr-o dată, privind cu ochii acelei vremi, înțelegi de ce Dumnezeu s-a adresat unui nivel de gândire și de înțelegere și cu forță brută, așa cum erau pregătiți oamenii acelor timpuri să înțeleagă și să răspundă. Apoi, odată cu Noul Testament, Dumnezeu, prin Domnul Iisus, trimițându-mi un Mântuitor, acesta a venit să ne mai înalțe o treaptă de înțelegere și s-a adresat, transformând acel decalog într-un decalog al iubirii. Și dintr-o dată și înțelegerea mea a fost alta, dar nu ar fi fost aceeași fără Sola Scriptura, cu siguranță.
V-ați avut... scris la ce curs? La cursul de Biblie?
La cursul de Biblie mi s-a părut... Deci toate sunt minunate, și cel de nutriție, și oricare, de familie, deci pe toate vreau să le urmez. Dar mi s-a părut esențial, în primul rând, să înțeleg ce vrea Dumnezeu cu mine și cum pot eu să-i slujesc lui. Și apoi toate vin de la sine. Am învățat din Cartea Sfântă că prioritatea zero trebuie să fie Dumnezeu și apoi toate celelalte vor veni pe deasupra.
În ce an sunteți acum? Cursul la...
anul 2.
Sunteți în anul 2. Vă felicit și vă doresc succes și să ne vedem la absolvire, când luați și diploma.
Cred că absolvirea finală va fi la sfârșitul vieții, pentru că acesta este un proces care nu se oprește odată ce ai terminat prima lectură a cărții. Este ceea ce trăiești și îmi place să cred că aplicăm în fiecare zi, pentru că nu este suficient teoria dacă informația nu e folosită, nu are nicio valoare. Și doar așa, prin Duhul Sfânt, cu ajutorul lui, putem să ne transformăm viața noastră și să-i contaminăm și pe cei din jur.
Când a spus contaminăm, v-ați uitat la soțul. Oare contaminatul acesta are o conotație interesantă pe care noi ar trebui să o știm în momentul acesta?
Din dragoste... Recunosc că mai uitam cărțile la îndemână pe noptiera lui, mai auzea predici în casă. Eu merg în ultima perioadă, deci chiar de aproape de 2 ani, la Biserica Adventistă, pentru că acolo mă regăsesc. Deci după căutare de o viață, 40, da, acolo am găsit acei oameni și acea înțelegere a cuvântului și acea aplicare a lui atât de aproape cât să răspundă cuvântului și celui Dumnezeu.
Asta se întâmplă acum. Haideți să derulăm filmul puțin mai în urmă, când v-ați decis să vă înscrieți la Sola Scriptura. V-ați dus acasă, i-ați spus soțului, ați primit întrebări, cum ați privit înscrierea soției și preocuparea ei pentru Biblie. De ce Biblia? N-ați întrebat-o? Sunt atâtea lucruri de făcut, cursuri de pictură, de gătit, acum sunt multe lucruri pe care poți să le iei în calcul.
Păi, soția la că am făcut pe toate. Deci, nimic nu-i scapă. Este o nonconformistă, răzvrătită, întotdeauna după cunoaștere. Și nu m-am mirat, pentru că nu mă mai surprinde nimic. Dar știu
Biblia.
Că tot ce face, face cu un scop. Să folosească la maxim timpul pe care îl are la dispoziție. Din punctul ăsta de vedere, e foarte, foarte riguros. Și vă dați seama că mie mi-a fost ușor să calc pe urmele ei, știind că n-are cum să greșească.
Câtă încredere și ce declarații frumoase de dragoste pentru dumneavoastră aici.
Mai venim la dumneavoastră, că eu nu le știu, acum le aud. Deci cu mine e foarte zgârcit în apreciere. Deci, no.
V-ați înscris în același timp cu soția? Nu.
Deci, am lăsat-o pe soție. Să...
Un an a studiat singură la Sola, deci înțeleg că dumneavoastră sunteți în anul 2 și acum sunteți în anul 1. Meditații, ceva, discutați seara despre cuvântul lui Dumnezeu, despre ceea ce descoperi. Operiți. Cum arată o zi foarte, cred eu, diferită decât poate acum 2 ani? În privința aceasta, s-a schimbat ceva de când citiți Biblia?
Mie îmi place să ascult.
Da?
Și soție îi place să vorbească. Deci când soția nu vorbește, înseamnă că s-a întâmplat. E o problemă.
Doamnă, e o problemă? E ceva care nu v-a plăcut în mărturia soțului?
Nu, eu chiar acum mă pregăteam să-l ascult. Că...
Mă place.
Cred că v-a trebuit.
Place, da, da. Este minunată transformarea, chiar a relației noastre. Este ceea ce mi-am dorit. Ce? Cum să vă spun? În sensul că noi suntem foarte ocupați și sunt puține momentele în care reușim să comunicăm. Și viața este foarte trepidantă. Eu sunt veșnic în mișcare, avem puiul de care ne ocupăm, avem familia extinsă,
puiul
cu părinți,
băiatul,
cu bunici,
care
cu...
acum stă în regie și vă care... urmărește.
Da, 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 da. Deci sunt multe de rezolvat și foarte târziu și foarte puțin reușim să avem un timp în care să comunicăm. Dar noi vorbim prin fapte și cred că este relevant, pentru că ne străduim de-a lungul zilei, chiar dacă nu exprimăm, ca fiecare să facă ceva în slujba celuilalt. Nu întotdeauna s-a întâmplat asta, dar în ultima vreme, de când suntem amândoi școlărei, am trăit foarte multe evenimente frumoase, evenimente de suflet și realizări chiar în familie, chiar în plan material. Este evident că începem să devenim și mai uniți decât eram. Începem să funcționăm ca o familie creștină. Vedeți dumneavoastră, adică, tot aici am...
Adică ce a adăugat Biblia ca să funcționească o familie creștină? Ce n-aveați, de exemplu, înainte?
Elementar, acum... rugăciunea de la masă.
Rugăciunea de la masă.
Nu am pomenit-o în familiile noastre, nu am știut despre ea. Am văzut în câteva filme americane, nu am luat aminte. Când nu ești cu sufletul pregătit, nu rezonezi cu ceea ce nu răspunde așteptărilor tale sau nu înțelegi ceea ce nu ești programat să înțelegi. Acum îmi dau seama că este esențial ca să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru pacea aceea pe care o împărtășești alături de cei dragi, pentru că ai o familie, pentru că ai un cămin, ai o, patru pereți cărora le poți pune acasă. Și acest acasă este o taină, pentru că nu oricine poate veni acasă cu bucuria de a lăsa tot ce este rău la ușă și în acel spațiu să simți dragoste, să simți siguranță, să simți căldura împărtășită cu cei dragi.
Eu vă felicit pentru că sunteți oameni foarte curajoși. Cred că toți cei care iau decizia să citească Biblia dau dovadă de curaj, pentru că în momentul în care deschizi Biblia și începi să citești, nu mai rămâi același. Ori o închizi, o pui deoparte și spui, nu te-am întâlnit, nu te vreau, nu-mi trebuie, pentru că dacă o ții aproape, încep schimbările, cum spuneți dumneavoastră, și noi suntem foarte încet la schimbări, dar mă bucur pentru că povestiți cu atâta pofte și bucurie. Ne rugăm la masă. Pacea s-a instalat, nu pentru că ar fi fost război, dar știu despre ce pace vorbiți. Da. Pacea aceea pe care o dă Iisus Hristos, care mângâie sufletul, care dă o împlinire specială. Când știi că faci voia Domnului, când știi că ai intrat pe verticală cu Creatorul, sunt anumite temeri, frici, spaime care se duc, care poate nu sunt guvernante pentru viața fiecăruia, dar acolo există în colțuri, stau de la, pentru că n-ai răspunsuri. Însă, cu siguranță, mai sunt și alte lucruri care la pachet vin ca și schimbare. Știu eu, colegii, familia, prietenii, cum au văzut dorința aceasta de studiu?
Nu știu dacă să vă placă ce o să vă răspund, pentru că eu am fost oaia neagră a familiei, încă sunt oaia neagră a familiei. Sunt cea care și-a pierdut credința de origine. Sunt cea blestemată care nu trebuia nici cum să mă las de credința strămoșească. Dar iertați-mă, acea credință strămoșească se reduce la pomeni și la Paște și Crăciun, când se pregătesc bucatele specifice tradiționale. Cu siguranță fiecare îl iubește pe Dumnezeu și are o relație în sufletul lui, dar nu vorbeam despre ea. Eu nu știam, n-am înțeles de la părinții mei și nici de la ceilalți din jur care își trăiesc credința în nume propriu, l-am înțeles pe Dumnezeu. Nu l-am înțeles cum înțeleg dânsii această relație. În schimb, în momentul în care am început să citesc, a fost wow! De ce greu de descris
se
în
vede,
cuvinte? De ce am atâta bucurie că se spune și la pietre?
Da. Dar se vede, ochii strălucesc deci, și fața este luminată.
Momentul în care începi să trăiești prin credință, exact cum scrie, și în care spui, eu nu mai trăiesc eu, ci Iisus trăiește în mine, și este greu de deschis în cuvinte. Deci pur și simplu te bucuri și atât. Te bucuri și atât.
Eu zic că nu v-ați îndepărtat deloc de credința strămoșească, v-ați apropiat, pentru că depinde la care strămoși te referi. Adică dacă derulezi suficient să ajungi în epoca apostolilor, urmașii lui Iisus, asta făceau ei, asta trăiau ei. Deci ei trăiau cu adevărat, nu doar sărbători și un post din când în când sau mai știu eu ce. Da, deci credința strămoșească este aceea pe care o găsești în Biblie, la cei care au dat naștere și ajungi la Iisus într-un final.
Da, deci dacă ne numim creștini, înseamnă că suntem urmași ai lui Iisus, dar ca să fim urmași trebuie să mergem pe urmele lui. Atât am înțeles eu, nu știu dacă e bine ce spun, dar spun din
eu
suflet,
da.
Dacă greșesc vă rog să mă corectați, este
nu
ce am înțeles
ce
eu până la momentul acesta. Cu siguranță mâine voi ști mai mult și peste 10 ani dacă voi trăi și va vrea Dumnezeu să rămân în această statornicie a credinței. Îmi place să cred că voi fi mai bună ca azi, pentru că asta e lupta mea de fiecare zi. Seara îmi fac un bilanț și mă întreb, Doamne, am făcut un bine astăzi, am reușit să merg, am greșit cu ceva, iartă-mă dacă am greșit, dar arată-mi unde. Poate nu mi-am dat seama, pentru că mă stăduiesc atât cât pot fi de conștientă ca să nu greșesc. Ce greșesc? Oh, da, mai am multă. Are multă treabă Dumnezeu cu mine. Mi-aduc aminte despre o pildă în care un pastor a ieșit în fața menoriașilor purtând o insignă pe care scria, aveți răbdare cu mine, Dumnezeu nu și-a terminat treaba. Deci,
Foarte frumos.
Eu am o întrebare pentru domnul Iulian.
Tu trebuie să știi mai multe lucruri.
Da, am urmărit și interviul de la Ploiești și doamna Păunescu povestea de un declic, așa i-a spus. Adică momentul când dumneavoastră v-ați hotărât să studiați. E clar că a fost și influența dânsei. Spuneți-ne ceva despre festivitatea de la Ploiești la care ați participat. Adică ce s-a întâmplat acolo de v-a determinat să începeți și noi?
A, vă referiți când m-am înscris?
Da, când v-ați înscris, dar la festivitatea de absolvire, când se premiau absolvenții. Doamna Păunescu ne-a spus că acolo a fost un moment când ați spus gata, încep și eu să citesc.
Era momentul când trebuia să mă apuc de citit. Știam că o să vină mai devreme sau mai târziu, urmărind-o pe soție în fiecare seară, cum citește cărțile, mai le răsfoiam din când în când, știu eu, așteptam să vină momentul ăsta și când mi-a spus, haide să mergem, că este prezentare, nu știam că se pot face înscrieri chiar atunci pe loc, mă gândeam că, dar nici nu mi-a spus că se pot face înscriere acolo, după festivitate. S-a terminat, era colega de la
Ploiești,
de la Ploiești cu...
Formulare. Am eu o întrebare. Soția, nici nu trebuie să-i pun această întrebare pentru că se vede. Este exact ceea ce aștepta când a deschis Biblia și a început să citească. Se vede că a găsit ceea ce căuta în așteptările ei cu privire la informație, la cum s-a așezat, la Dumnezeu, la cum a înțeles, la cursurile sau la... Totul s-a nimerit să fie satisfăcător și iată o avem aici plină de viață. La dumneavoastră cumva v-ați înscris pentru că aveați povestea soției, energia pe care ea o transmite. Te uiți și nu poți să stai categoric. În următoarea săptămână îți vor veni, dragă Liviu, telefoane, înscrieri, pentru că trăiește cu poftă și transmite, e grozav, deci, nu rata experiența asta.
Încercați că nici nu știți ce pierdeți.
Exact.
Nici nu știți ce pierdeți.
Deci n-ai cum să rămâi. Acum însă au mai trecut niște luni bune de la momentul acela și vreau să vă întreb dacă la dumneavoastră voastră, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu soția. A găsit ceea ce căuta acolo și cumva mesajul i se potrivește, rezonează cu sufletul, cu așteptările ei. La dumneavoastră cum e?
Păi cu siguranță că de ceea ce avem nevoie fiecare dintre noi găsim în Biblie. Depinde ceea ce cauți.
Haideți să vedem ce ați căutat dumneavoastră, ce ați găsit.
Nu că nu aveam înainte, dar aveam nevoie de liniște, de acea pace interior. Și, cum să spun, mi-a adus-o citirea Bibliei. Plus că faptul că ai un anumit program pe care trebuie să respecti, îți facilitează acest lucru. Nu trebuie să citești foarte mult din Biblie. Mai mult de un sfert de oră pe zi, o jumătate de oră, dar maxim nu citesc, pentru că de obicei citesc dimineața. Ajung mai devreme la serviciu și acolo mă pregătesc pentru o nouă zi de muncă și pentru o nouă zi. Efectiv. Deci,
m-am spus,
așa, pace și liniște, liniște interioară, bucuria de a trăi în fiecare zi, pentru că toți avem credința asta, mai mult sau mai puțin credere în Dumnezeu, dar poate că nu conștientizăm acest lucru în fiecare zi, în fiecare, pot să spun că în fiecare moment trebuie să conștientizăm lucrul acesta. Și lucrul ăsta nu-l făceam, de ce să nu recunosc. Acum îl fac și în fiecare zi, după ce am ajuns în stație, la autobuz, până ajung la... locul de muncă, eu mă rog, în fiecare dimineață mi-am făcut o obișnuită și mă rog, pentru familie, pentru cunoștință, pentru prieteni, pentru toată lumea.
Altfel se așează prioritățile, exact, gândurile, da. Și ai rezultate, te simți bine, ești împlinit, ai pace. 2 minute mai sunt până la finalul emisiunii.
Din păcate.
Spune repede ce ai de spus, pentru că vreau să fie la final ce să tot spun, invitații noștri speciali.
Așa cum Luminița de la Ploiești a găsit momentul oportun să prezinte o astfel de hârtie, să prezinte cursul, să prezinte posibilitatea de înscriere, îi rog pe toți cei care vor să facă din ziua de mâine o zi sola Scriptura să-și ia cu ei pliantele, talonele de înscriere și să aștepte momentul potrivit de întâlnire cu un om pe care poți să-l faci fericit și să folosească aceste hârtii, aceste indicatoare care duc spre Biblie, care duce spre Iisus, care duce spre fericire într-un final.
Adresa, dacă vrei să o repeți încă o dată.
Deci filmulețul îl pot viziona pe YouTube Ziua Sola Scriptura 2014 sau pe site-ul Sola la secțiunea Ziua Sola, deci solascriptura.ro/ziuasola și taloanele de la centrele Sola Scriptura de la biserici sau să le solicite de pe adresa de e-mail contact@solascriptura.ro.
Într-adevăr, pliantul acesta este pașaportul cu viză bună te duce direct înaintea lui Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat cu doamna Florentina Păunescu. A luat un asemenea pliant, s-a uitat și a spus, de ce nu? Hai să încep. Și a început. Aveți ultimul cuvânt, sunteți purtătorul de cuvânt al familiei, vă rog, ce puteți spuneți acum la final, după tot ceea ce ne-ați transmis în minutele care au trecut?
Nu vreau să plec fără să mulțumesc celor care au fost alături de mine, la Sola Scriptura, în primul rând, pentru că înțelegerea mea nu ar fi fost aceeași fără ajutorul instituției, dar și acelor oameni minunați, deci minunați, țin să subliniez, alături de care am înțeles mult mai bine. Sunt pastori care m-au ajutat în studiile care se fac pentru cursanți, de unde se fixează întrebările, se răspunde la întrebările care nu
clasele
au găsit la clasele de studiu, da, sunt pastorul Breda, Gabi Brașov, Marius Andrei, pastorul la biserică, deci toți aceștia au avut contribuția decisivă în înțelegerea mea corectă a ceea ce citesc.
Ce le spune celor care ne urmăresc și încă nu s-au apucat să citească Biblia?
Uite, are Biblia deschisă și știu că acolo trebuie să fie răspunsul.
Da, vreau să le spun ceea ce spune Dumnezeu prin acest cuvânt revelat. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
Cuvântul final nu putea să fie decât din Biblie, pentru că nu e student al Bibliei, doamna.
Și aș vrea să mai spun tot din Biblie cu un ultim citat, pentru că asta este ceea ce ne transmite Biblia, iar ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. S-am găsit în Mica 6:8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umpli smerit cu Dumnezeul tău.
Da, frumoase cuvinte, le luăm așa pentru noi, sunt cuvintele lui Dumnezeu și ne rugăm ca El să ne dea Spiritul Său, Duhul Sfânt, să putem să le împlinim. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal de Credință. Vă mulțumesc pentru că sunteți în formulă completă, dumneavoastră, soțul și băiatul în regie, pe care îl salutăm, nu-l vedem, dar îl simțim și îl știm și suntem liniștiți. Mulțumesc Liviu Stănescu pentru că și anul acesta ai trecut pe aici, la mulți ani la Scriptura și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aici se încheie emisiunea Jurnal de Credință de astăzi, o emisiune în care am traversat tot felul de emoții, emoția victoriei, pentru că Laura este în viață, este salvată și este un plan pentru însănătoșirea ei. Ne-am bucurat pentru că am întâlnit această familie minunată, că putem să avem un mesaj pentru fiecare dintre noi, și anume să ne apropiem de Dumnezeu și să o facem așa cum se cuvine, prin Scriptură, prin Biblie. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!